fotoanany vaovao atoandro eto amin'ny Radio Don Bosco ny lohateny vaovaotsika. Manana fifangongon'ny fahefana amin'ny filohan'ny repoblika amin'ny fanendrenan'ny mpikambany governemanta ny KMF Konoe. Tsy nanomana ireo olona izay hiaraiasa amin'ny tantana ny firenena ny filohan'ny repoblika matombola andray CV sy tsapany fahaizan'izy ireo izay teo ministra hoy ny antoko humanista ekolozista. Nisy nandroba ny fiangonana Ekara Saint-Jean de Mata any Andranomadio diocèse ny Tsiromandidy. Any ivelany, mitaky onitra mitentina 70 tapitrisa dolara amin'ny filoha amerikanina teo aloha Donald Trump ny fanjakana ny New York Etats-Unis noho ny ambaran'izy ireo fa osoka nataon'ity filoha teo aloha ity. Mirongatra ny gripa sy ny COVID-19 ary ny aretin'ny taovam-pisefoana any Espagne amin'izao vanim-potoana ny ririnina izao any an-toerana. Roland Ramanantsoa no teknisianina miaraka amintsika, Joel Rasolofo no manolotra ny vaovao, manatitra ny arahaba ary manasanao ampanajana anaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Eo amin'ny sehatry ny politika no isantarantsika ny vaovao amin'izao atoandro izao. Manahy ny fifangongon'ny fahefana amin'ny filohan'ny repoblika amin'ny fanendrena ny mpikambany governemanta ny KMF Konoe raha ny voalazany lalam-panorenana mantsy dia ny prime ministra no manolotra ny anarana any amin'ny filohan'ny repoblika ka ny filoha no manendry izay ho ministra. Raha ny zava-misy ankehitriny nefa dia ny fiadidianan'ny repoblika dia mangataka ny sevena ny filazana ny momba andreo maniry ho ministra ary ny ny ampanao fitsapana azy ireo. Ny filohan'ny KMF Konoe Andriamatoa Namearson Robert no anampifanazavana momba izay.
Mbola mitohy indray amin'ny 5/50 sur proposition du premier ministre, il nomme, il est le président de la République, il nomme les membres du gouvernement sur proposition du premier ministre. Zany hoe ny mialohan'ny nomination zany dia anjaran'ny premier ministre raha ny fahazahoanay ny tapanohy farany amin'ny 5/50. Io ny zavatra mitranga nefa tsy de zay loatra raha ny fahenoanay azy koa nandritra n'iny fanolorana iny, fa izay ilatsaka ho ministra dia mametraka taratasy any amin'ny primatura sady mametraka taratasy ihany koa any amin'ny présidence. Mametra mpantaniana zany zay, fa raha fahitanay zany de tokony asan'ny premier ministre tanteraka ny manao ny fombafomba ny filoha repoblika, efa niteny hoe izy testa atao, izy serment atao, tsisy lalàna maniry an'izay moa sady tsisy lalàna mandrara an'izay koa. Fa iza no anao an'le testa, premier ministre ve sany any amin'ny présidence? Raha izay zany no fiteniko hoe ohatrany manahy zahay misy fivangongoam-pahefana mafimafy ihany makany amin'ny filohan'ny repoblika raha fijery azy eo, satria na ny parlementa manaiky azy na ny gouvernement moa zany mazava ho azy izy no anendry azy, satria izy koa no afaka manala.
Raha ny voafaritry ny lalàna dia tsy maintsy anolotra ny PGE na ny fandarana sakabeny fitondram-panjakana eny amin'ny antemineram-pirenena ny governemanta tarihin'ny prime ministra Tsai Christian atao anatin'ny 30 ny filohan'ny KMF Konoe ihany.
Zavatra hitranga aorinan'iny fanendrenany prime ministre raha ny fahazahoanay koa ny 5/50 dia ao anatin'ny 30 nialan'iny andro nanendrena azy iny dia tsy maintsy manolotra ny everiny fa fomba anatanterahana ny politika ankapobeny fanjakana ny gouvernement zay le politique générale de l'état eny anivony parlementa ny gouvernementa, izany hoe hisy zany any fivorian'ny parlementa tsy ara-potoana atoato noho izay fanatanterana ny 5/50 izay.
Hita taratra fa tsy nanomana ireo izay hiaraiasa aminy hitantana ny firenena ny filoham-pirenena ny alohany fampelesa-kevitra ho ny antoko humanista ekolozista. Raha ireny teniny teny avoloha ireny, nilaza moa ny filoha fa mbola hisy ny fandraisana CV andreo izay teo ministra ao anaty governemanta sy ny fanaovana testa na ny fitsapana ny fahaizan'izy ireo avy. Midiky izany ho ity antoko ity fa mbola ho sarotra ny fananganana ny governemanta satria mbola ho tsapaina avokoa ny fahaizana ndreo olona nanoana azy ka dia hiditra ao amin'ny governemanta vaovao. Maneho ny heviny ny antoko humanista ekolozista eto Madagasikara amin'ny alalana Andriamatoa Randriamiadampianina Rova.
Matoa zany ny filoha mbola milaza fa izy test sy fandefasana CV dia tsisy ekipa nanomana zany. Raha ny tokony ho izy mantsy a de ny misy ekipa zany a 1,000,000 de efa tokony efa niomana rehetra ary nanomana programma sy izay ho atao rehefa lany, de manatanteraka ny fotsiny a. Tsy sarotra be ohatra zao, tsy miandry ela ela, tsy miandry CV zany tsony rehefa manendry ministra sy ny prime ministre. Mbola ho testena daholy a ireo ministra, zany hoe Mbola ho testena daholo zany le olona nohana azy tamin'ireny fotoana ireny zany. Mbola tsy fantatra ve zany ireny olona ireny tamin'izany fotoana zany. De nilaza konkoa ny filofa ho jerena koa zany a ny tsy manao kolikoly a, hoe sorona raha ohatra hoe tsy mahomby a. Zany hoe tao anatin'ny dimy taona zany a de nanjaka be ve zany a le kolikoly raha zay filazan'izay zany de zeny zava-misy hoe nanjaka be zany le kolikoly tao anatin'ny dimy taona. De amin'ity any tsosina tsony zany hoe mety misy ministra tsao zany satria mbe mety nanao kolikoly.
Laza ihany koa ny antoko humanista ekolozista fa tsy mahatoky ireo olona avy amin'ireo antoko samihafa nanoa anazy tamin'ny fifidianana ny filoham-pirenena matoa mbola nanendry indray an'andriamatoa Tsai Kristian ho prime ministra.
Mbola ny prime ministra Tsai Kristian ihany no naverina teo de ny zavatra hita zany hoe tsisy olona tokisa mihitsy zany amin'ireo antoko zay tao anatin'ny para nanoa anazy nandritra ny fifidianana. Tsisy atokisany zany ao anatin'ny TGV, tsisy atokisany tao anaty Freedom, tsisy atokisany tao anaty ADN, tsisy atokisany tao anatin'ny Firenex ireo rehetra antoko rehetra nanohana azy tamin'ireny fifidianana ireny.
Fa sarotra ny mitady olom-baovao vao hizatra asa indray sy tena azo itokisana ka rariny raha ny prime ministra Tsai Kristian ihany no tendrenin'ny filohan'ny repoblika ho prime ministra hoy ny solombavam-bahoaka voafidy tany Tomasina faharoa Roilahy Jona. Efa manana traikefa sy fifandraisana iraisam-pirenena i Tsai Kristian ka antenaina fa hitondra fampandrosoana bebe kokoa ny firenena hoy ny solombavam-bahoaka Roilahy Jona.
Misaorana ny filoham-pirenena zay mbola nametraka fitokisana indray amin'ny andriamatoa Tsai Kristian. Misaorana satria fantantsara fa olona faniarana azy taminy io a nametra ny fitokisana ndritra ny dimy taona. Amiko zany de rariny loatra satria ny manaoko tsapaka moko sarotra ihany fa ny olona hita fa niezaka tafampandrosoana ny Madagasikara ary olona azo ametrana fitokisana ny olona ary mafeno ihany koa ny fepetra ny relation international ny olona apetraka ho zany prime ministre zany ary manantegna zany zay fa itoy ny fampandrosoana zany ary itoy bebe kokoa zany hoe ho bebeny le vita tamin'ny manda dimy taogna lasa igny zany a ny amin'ny taogno avy satria manaova olona moaka sarotro ny masarotra azy de mbola hitady paikady mbola hitady relation amin'ny firenena dehibe ivelany zay afahagna miara-miasa fa ity zany olona efa teo izy efa fantany hoe atono tokony mbola amafisana bebe kokoa atony efa mandeha tsara tony everina fa androso bebe kokoa zany Madagasikara amin'ny fotoanany andriamatoa Tsai Kristian amin'ity fanendrena ananjy ho premier ministre amin'ny manda andriamatoa président Joseph.
Nefa ny solombavam-bahoaka maro mihitsy efa nanao fitsipaha-pitokisana azy tamin'ny pôndansa tsy mifanipaka
igny moka zany hoe ataoko hoe fikasana nefa tsy tanteraka satria tsy misy voto natao fa ataoko hoe mbola zavatra ny odikodigna atao zany no isaorana ny filoham-pirenena hoe mbola samby ny tantaran'ny Madagasikara no nandritrany mandanakiray zany a tsy nagnova PM. Amiko zany izy de mety tsara satria ny olona efa hita miasa ary raha mijery ihany koa na ohatrany hoe mbola manahiragna mijery ny olona tokony avitan'izay.
Olona teknisiana sy olomarina tsy anao kolikoly na anangokarena fa tena afaka manatanteraka ny vinan'ny filohan'ny repoblika ny tokony ho mpikambany governemanta ho kosa ny solomavam-bahoaka IRD nisy lesoka ny fitantanany governemanta teo aloha ka tokony esorina ireo izay tsy naomby teo aloha raha ny nambarany solomavam-bahoaka voafidy tany Moramanga dokotera Rajaobelona Lovahirisoa. Efa mazava ireny masotsivana napetraka amin'ny filohan'ny rajoely ireny hoy ity solomavam-bahoaka ity.
Amina manokana aloha de tsy tokony hanahirana aloha ny anendran'izay membra ny governemanta zay satria efa nametraka niny masotsivana iny koa ny filoham-pirenena zany hoe misy laharam-pahamehana tena enjehana ao anatin'ny fotoana fohy a indrindrandrindra moa zany zao a de ny hoe ny lafiny ara-tsosialy zany nataono ny andriamatoa filoham-pirenena laharam-pahamehana olona mitakosina amin'ny vahoaka olona mavita terrain olona teknisianina afaka tena hoe mametraka fanamby a ao anatin'ny fotoana fohy a zay no tadiavina ao anatin'izay zavatra zay. Ny membra governemanta teo aloha mety maro ny nahitana lesoko dikan'izay a zay tsy naomby kosa aloha de tokony makasisiny fa Madagasikara tsy lany olo manga de mijery ndray hoe izany tokony avitan'izany be da be ny olona teknisianna teto Madagasikara fa nisehoatra any hony an'izay no mety tsy nisy a fa fantatry ny andriamatoa filoham-pirenena daholo leny rehetrarehetra reny fa kosa aloha ny zavatra anankire tokony apetraka dia hoe olona tsy anana eritseritra ny ndeha amingampingana na olona anana eritseritra ny hoe andeha anao kolokolo na andeha anangona fananana fotsiny nanangokareny zay aloha ngamba tsy anatiny fa olona vonina anompo ny vahoaka, vonina anatanteraka ny fanamby sy ny tetikasa ny filoham-pirenena. Raha mafeno an'izay fepetra zay ozy izy na zay kritera zay dia tolana aminao ozy izy no manatanteraka an'izany. Mahafantatra hoe iza no mety afaka manao an'izany. Izy ny premier ministra moa zany mandinika an'io dia mino maromarona fa tsy olana zany rehefa vonnanao an'izany reo. Ny membre ny gouvernement koa ny fahitako azy a tokony olona ny hotsarainy isan'andro isan'andro moa zany izy amin'ny asany. Karaha hita eo foana ny ataony rehefa tsy manao tsy mety izy a, olona afaka esorina amin'ny fotoana zay mampety azy.
Ivadika eo amin'ny pejin'ny sosialy isika, fantatry ny fitondram-panjakana ny marary ny vahoaka malagasy sy ny mpiasa ankehitriny, ka tsy maintsy ianao izay azony atao ny fitondrana ijerena momba ny karaman'ny-mpiasa, na dia tsy mbola nyresaka momba izany aza ny filohan'ny repoblika. Mila miafy kely ny vahoaka hoy ny sekretera jeneraly ny fofonana IFI fa saika maneran-tany ny fahasairanana fa tsisika eto Madagasikara irery. Raha tanteraka avokoa ireo fandarana samy filoha dia ho vavah izay olana ara-toekarena sy sosialy mianjady amin'ny mponina izay. Ny sekretera jeneraly ny fofonana IFI pastera Razafindramanitra Nestor.
Tsy azo atao no miteniteny foana tonga dia hanondrotra. Izay ne zao voanangana governemente, marina fa ekipa nefa nanao nitetipola sy ny sisa atao hoe tsy maintsy lanjalanjaina daholo zany rehetra zany. Fantany marary antsika ary amin'ny fotoana mahamety azy a dia tsy maintsy izay no teneniko anao, tsy maintsy ho avy zany. Asamihany fa tsy ho ela akory, tsy ampy zany io. Fa raha nijery ny farany taona, marina fa tena ao anatina krizy fahasairanana betsika. Nijery ny fety samihafa fa tena manana fahasoavan'Andriamanitra rangany olona. Fa misy olona tena heveno farany sahirana fa hainy mifaly amin'izay ananany na krismasy na taom-baovao. Fa zany tsy midika hoe okiraviravy tanana ny fanjakana, tsia. Tsy maintsy manao izay azony ataony fanjakana izay mampitondra azy. Tsy maintsy fantany marary ny vahoaka izay ny maray aman-dreny azy. Fa izany vahoaka koa tsy maintsy ataoko mahay miaina amin'ny vanim-potoana iainako, satria io fahasairanana io tsisy mikaikaika an'io any raha zao tontolo izao e. Fa zaho mino aho fa raha mandeha daholo ndre hoezaka sy ny programma le manoteo karena atao io. Fa manapatoka an'izay tsy maintsy misy fiafiana le volamena izy an'izao, ny volavanila, zezika sy ny sisa, varo vokarineto, tsy maintsy miafy kely aloha.
Fa tsy mbola miverina amin'ilaona ny fifamoivozana eo Mahazaingy Fianarantsoa amin'ny lalam-pirenena fahafito iny raha noviana vinaina fa hisokatra amin'ny mpampiasa lalana izany androany maraina tamin'ny sivy ora teo. Mbola andalam-panamboarana ny lalana simba izay niotsaka noho ny ora mikija nateraka ny rivo-doza Alvaro ny ministeran'ny asa vaventy. Vokatra izany dia lava reny ny fitohanana ny fiarakodia efa mahery ny 1 kilometatra izany raha avy any Fianarantsoa. Voatery manao transbordement na famindrana ny mpandeha sy ny entana ny fiara mpitatitra avy any Toliary. Manoloana ity tsy mbola fahavitany lalana tapaka ity dia tsy vitsy ireo olona mivady sakafo atao diambavoafo. Soa ihany aloha fa misy ny mpitandro filaminana any toerana misoroka izay mety ho korontana. Fa nisy nandroba ny fiangonana Ekara Saint-Jean de Mata andrano madio diosezin'ny Tsiromandidy ny alarobia teo. Fitaovana masina samihafa no nopotehan'ny olon-dratsy tamin'izany. Mitatitra ny vaovao momba izay ary mino Randriamamonjy Radio Fafy Tsiromandidy.
Fitaovana masina maro no nopotehany sy naparitany tamin'izany ary ny kominio masina kosa no nentin'ireo olon-dratsy. Manazava izany ny pretra kure ny distrika Andramadio Reverend Père Randriamanatsoa Joseph.
Teto anatin'izay fahavakisan'ny fiangonana izay a ny tabernacle misy ny Saint Trésor na ny fametrahana ny Jesoa no efa maraina izany ny andro anay amin'n'ity amin'ny 5 ny lamesy ity izany. Sera no nahita zany a ny zavatra efa vaky ny satria fitaratra ny varavaran'ny tabernacle teo anatin'ny varavarana ino kapohony tamin'ny taona micro ny fitaratra zany de nalainy tao ny tao anaty siboarana kitely ny tao fametrahana ny vatan'i Jesoa. De ny siboara tsy nataonyneny fa napetrany ery ambany ery fa ny Saint Trésor fa tao zany no nalainy tao atany arina tany zany tany amin'ny varavarankely izy niditra.
Efa tonga teny an-toerana omaly maraina ihany ny ray aman-dreny efeka ny diosezy Tsoronomandidy son excellence monseigneur Gabriel Randrianantenaina nanao ny fitsiriana ary ny taribavaka no izao fanimbasimbana ny zava-masina izao. Teo ihany koa ny fitsiriana izay nataony ny mpitandro ny filaminana 5 taona amin'izao ny ekara andranomadio izay mbola tsy nahitana seho toy izany hatramin'izay nijoroan'ny fiangonana. Marihana moa fa fiangonana vaovao mbola andalam-panamboarana ity voaroba ity. Izay no azo ampitaina ary minora Andry Mamonjy Radio Fafitsoroany Mandidy ho an'ny RDP.
Isanjara tamin'ny fahazoana toana anapamokarana avy amin'ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny tetikasa pirpa tetikasa mehana ho an'ny famokarana ratsakafo eo ambany fiahin'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana ary vatsin'ny banky afrikana momba ny fampandrosoana ny BAD ny eo amin'ny kominina ambanivohitra Vohibato Andrefana ao amin'ny distrika amin'ny Vohibato faritra Matsiatra ambony. Tatsapamboly 500 mahery no nisitraka masomboly vary 4 tonna sy 700 kilao zezika organika 7.3 tonna ary zezika mineraly 8 tonna ny farany tonna teo ny kominina ambanivohitra Vohibato Andrefana izay misy mponina 5000 mahery mitsinjara amin'ny fokontany 4 ho tsara ny fokabary eo amin'ny ity kominina ity amin'ny tonna ity ho ny ben'ny tanàna rakotony Irina Charles amin'izao toana anapamokarana izao.
Raha ny kominina ny Vohibato Ouest dia raha zarena amin'ny toetany zany dia tany rakotra ala ary somary vizivizy ihany ny toerana azo ambolena vary. Zay aloha zany ny fanamarinana voalohany. Magnarakaraka an'izay le mponina eto aty Vohibato Ouest fokony tsy dia nisy fanentanana loatra mahakasika ny fambolena dia vonionina tamin'ny volonetim-paharazana ary nampiasa izay fitaovana misy eo am-pelatanany izany hoe angady sy ny sisa sy ny sisa ary le fomba netim-paharazana ary le zesipahatra sy zesitsomby ihany nampiasaina tato tao anatin'izay taom-pambolena izay izany hoe miakina be dia be ny toetrano satria ny toetrano ihany koa moa izany manampy amin'ny resaka fambolena to fa amin'izao fotoana izao a dia efa hita izany eto anay izany dia efa magnantegna zahady hoe raha ny taom-pambolena 2023-2024 dia antenainay fa tena hiakatra ny vokabary amin'ity kominina Vohibato Ouest ty sady misy an'izao fanampiana ara-zezitra fanampiana ara-potokevitra amin'le fomba fanatetrahana ny fambolena ny tokony azahoana vokatra be ary le masom-boly voafatina izay efa hitantsika maso azaraina izay efa agny amin'ny vaky faha 4 ary mbola magnantegna agnay a fa mbola hisy ny vaky manaraka to.
Amarana antsika ny vaovao fetoterana ny sehatry ny kolontsaina anamarika ny 5.30 taona ny jirony amin'ity taona ity ny faribolana sandratra atomboka amin'ny lanonam-panokafana eny amin'ny trano bokim-pirenena nosy izany ny tolakandro ny alakamisy 12 janoary izao ho hita mandritra io fotoana io ny velakevitra sy ny fampafantarana ny tantaran'ny faribolana sandratra homariana ny mandritra ny heritaona izay 5.30 taona ny faribolana sandratra izay ka teny filamatra entina manamarika izany ny hoe sandrakalo zarafanahy isan'ny ho hita mandritra ny fanamariana izany ny fanolorana maroboninahitra ho andreo mpikambana mendrika ny fanaovana boky raisan'ny mpiray faribolana fampiratiana siseho samihafa eto Antananarivo sy any amin'ireo misy ny sampany faribolana sandratra manerana nosy efa maherin'ny 100 ny mpikambana ankehitriny raha toka sivy izany tany am-piandohana. Antompisin'ny faribolana sandratra moa ny fanandratana ny literatiora malagasy sy ny zavakanto vita amin'ny teny. Ivadika amin'ny maresaka avy any ivelany isika. Mitaky onitra mitentina 70 tapitrisa dolara amin'ny filoha amerikanina Donald Trump sy ny zanany ary ny orinasany Trump Organization ny fanjakana a New York Etats-Unis noho ny ambaran'izy ireo fa nanao hosoka ara-bola ity filoha amerikanina teo aloha ity. Mihoatra lavitra ny onitra nambarany lehibe an'ny fampanoavana amerikanina Leticia James ny taona 2022 izay mitentina 52 tapitrisa dolara ity onitra takian'ny fanjakana a New York ity. Efa nanomboka ny volana oktobra teo moa ny fiainoan'ny fitsarana ny Donald Trump sy ny zanany ka nilaza ny tenany fa tsy nanao ratsy ary mazava ny fanambarana ara-bolana taony marihana fa efa nanomboka ny fampelezan-kevitra amin'ny fifidianana filohan'ny repoblika any Etats-Unis izay atao ny volana novambra izao ka ina isy fiatraikany amin'ny latsabato izao fanenjehana ara-pitsarana ny Donald Trump izao. Nirongatra ny gripa sy ny COVID-19 ary ny aretin'ny taovam-pisefoana any Espaina amin'izao vanim-potoana ny ririnina izao any an-toerana. Manoloana izany dia miantso ny rehetra mba hanao ny arovava sy orona any amin'ny hôpitaly sy ny toeram-pitsaboana rehetra ny ministry ny fahasalamana any Espaina, ramatoa Monica Garcia. Amory ireo tompon'andraikitra amin'ny faritra rehetra any Espaina ity ministry ny fahasalamana ity ny alatsinain'izao amaritana ny asa tao sy andrindrana ny hetsika adina amin'ny fiparitahan'ny gripa sy ny COVID-19. Tsy aivina fa efa andro maromaro izay no nanaitra ny fitondram-panjakana ny mpitsabo tany Espaina noho ny fiparitahany ity tsimokaretina ity. Farany dia vahoaka tapitrisany tany Iemenina no nidina an-dalambe omaly tao Sanaa renivohitra raha ny nambarany mpitondra teny ny mpioko Otis Mohamad Abdel Salam. Ity no hetsika lehibe indrindra tamin'ireo fidinana an-dalambe fanaon'ny vahoaka isan-kerinandro any an-toerana. Hetsika izay tarihan'ny Otis ho fanohanana ny vahoaka palestiniana ny Gaza no niady hifanandrinan'ny Hamas sy ny tafika israeliana. Ankoatr'izay, manamafy ny fanafihana ataony any amin'ny ranomasina mena ny Otis, mitifitra misila ireo sambo izay mitatitra entana mandalo amin'ity ranomasina ity ka misy fifandraisany amin'ny Israely. Marihana fa ny 250 ny entana eran-tany no mandalo ao amin'ny ranomasina mena. Izay ihany koa tompoko lase tompoko vavy no mamarana ny vaovao tamin'izao atoandro izao. Azadino no miaino ny famitinam-baovao ny herinandro iarahanao amin'ny Rivo Alain raha riva amin'ny fito ora sasany. Mandrapitafa tompoko lase tompoko vavy.